Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v Galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a dnes ve studiu Seznam zpráv přivítám osobnost, která ovládla rok 2023. Muž, který svůj život zasvětil vojenské a diplomatické službě a získal řadu vyznamenání za účast ve vojenských misích, byl v lednu 2023 zvolen novým českým prezidentem. Mým hostem je pan Petr Pavel. Vítám vás v Seznam zprávách, pane prezidente.
Dobrý den.
Dobrý den. Na úvod, jak se máte?
Já vždycky odpovídám standardně, pořád ještě dobře.
Mě zajímalo, v jaké náladě jste k nám přišel, ale zeptám se i trochu konkrétněji. Já použiju citát z vaší knihy, kterou jste vydal před 4 lety. Je to citát vašeho mladšího syna Petra. Myslím, že by táta byl skvělý prezident, ale myslím, že by jim být neměl. Já totiž vím, jaký má vztah k politice a podle toho, co mi vždy říkal, tak nemá zájem do politiky jít. On by tam nebyl šťastný. A moje otázka zní, jste šťastný?
Jo, synek má samozřejmě pravdu. Já jsem to bral ne tak jako naplnění svého životního snu, protože o to jsem opravdu nousiloval, ale bral jsem to, i když to mnozí budou brát jako kliše, jako pokračování služby. A k tomu, abych nabídl pokračování ve službě, mě motivovalo to, že jsem viděl, kam by to s případnou prezidentskou volbou mohlo jít. A pro mě to byla varianta, které jsem chtěl nějakým způsobem zabránit. A ten můj způsob byl pustit se do toho sám.
Ale nešťastný nejste?
Nešťastný zatím nejsem, protože já nejenom, že si nerad dávám příliš velká očekávání, abych potom nemusel být tolik zklamán, ale zároveň jsem už, řekl bych, poučeným optimistou, protože vím, že věci nejdou tak rychle, jak by si člověk představoval. Vím, že nejenom instituce, jakou byla armáda, ale o to víc česká společnost nebo jakákoliv společnost je jako letadlová loď. Prostě když se rozmyslíte, že otočíte kormidlem, tak než se projeví to otočení, tak to chvilku trvá.
Tak k tomu, jak vám to zatím jde, se dostaneme v rámci rozhovoru, ale zachováme tradiční úvod, takový ping-pong slovní, kdy řeknu slovo a co vás napadne. Uniforma.
Minulost.
Krimoš.
Můj kamarád.
Já myslel, že to byla vaše přezdívka.
No, jasně, ale já si vždycky vzpomenu na něj.
Dobře, ale přezdívka byla podle vašeho sestřihu hlavy a sestřihu vlasů
přesně tak. On
od gymnázia.
On mi tak říkal jako jediný, proto já si vždycky vzpomenu na něj.
Dobře. Big Beat.
Oblíbená muzika.
Táta.
Vzor.
NATO.
Poslední velká práce.
Přítel po boku.
Petr Kolář.
A pravda vítězí.
Aktuální víc než dřív.
Tak děkuju za úvod a můžeme na rozhovor. Pane prezidente, už víme, jak jste si teda vypořádal ten svůj vztah k politice a k tomu, jestli být šťastný nebo nebýt šťastný v politice. Mě by zajímalo, co jste musel v tom posledním roce všechno změnit.
Asi všechno.
Zvyky, přátelé.
Ona to je opravdu dost podstatná změna. A možná jenom, abych to ilustroval pro lidi. Když se prostě v sobotu odpoledne rozhodnete, že se půjdete s manželkou projít do města, že si dáte někde kafe, no tak prostě jdete a dáte si kafe a
tak
užijete si krásně odpoledne. Tak. Dnes, když bychom to chtěli udělat, tak dopředu musíme říct ochrance, že v sobotu odpoledne budeme chtít jít ven si dát kafe. Pak musíme taky vytvořit prostor k tomu, aby zkontrolovali prostor, jestli je bezpečný. A pak musíme počítat s tím, že kolem nás bude spousta lidí, nejenom ochranka, ale že také se tam shromáždí lidé, kteří se budou chtít na něco zeptat, vyfotit, případně si na něco postěžovat, nebo vyjádřit svůj názor i nesouhlasný. Takže vlastně už nejste nikde sám. Ale kromě toho, myslím, že tempo se zas tak moc nezměnilo oproti tomu, na co já jsem byl zvyklý, protože moje poslední roky v uniformě, když jsem byl ve funkci předsedy vojenského výboru NATO, tak byly hodně nabité událostmi, a to i o víkendech. Takže musím říct, že z tohoto pohledu si připadám, že vlastně mám setrvalé tempo.
Tak to je samozřejmě dobře a ještě to probereme v detailech, ale dovolte mi ještě jednu takovou osobní otázku. Já vycházím z té knihy v první linii, kterou jste vydal v roce 2019, což je taková velmi otevřená zpověď o vašem životě. A o své manželce Evě tam mimo jiné říkáte: někam přijdeme a tamhle ten se mě přijde na něco zeptat, tamhle ta se přijde vyfotografovat a za chvíli to Evě začne lézt na nervy. Ty si se všema chichy chocho, se všema se jdeš fotit. Ke každému si milý a pak přijdeš domů asi protivnej. Mě by zajímalo, jestli už se s tím vaše žena, dnes manželka hlavy státu, vyrovnala, anebo už doma nejste protivnej.
No, nejsem už tak protivnej, ona se s tím navíc i vyrovnala a musím říct, že kolikrát takhle, když se jí ptají její kamarádky, jestli jí nevadí, že se třeba tolikrát fotím s nějakou ženou nebo skupinou žen a jestli třeba někdy nežárlí, tak jsem ji tak viděl, jak se usmála a řekla: to už mám za sebou.
Takže se s tím vyrovnala.
Takže se s tím vyrovnala. No.
Dobře, tak pojďme k vážnějším tématům. Pane prezidente, připomenu vám vaše slova z březnového projevu, když jste skládal prezidentský slib. Tak jste řekl: není pravda, že je naše společnost příliš rozdělená, spíše jsme si jen zvykli více mluvit o tom, co ji rozděluje. Narážíme na ostré hrany a upozorňujeme na problémy, které mezi nás vráží klín. Měli bychom mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje. A teď celkem hrozivé výsledky nového průzkumu agentury STEM o tom, jak rapidně se letos propadla důvěra mezi lidmi. Podle těch průzkumů nebo podle výsledků před 2 lety říkalo 46% lidí, že věří druhým lidem. A v posledním roce tato důvěra spadla na 26%. Co se podle vás děje?
Je to souhrn mnoha okolností, ale takové bych viděl asi 2 hlavní skupiny. Jedna jsou skutečné důvody, proč bychom měli být znepokojeni a případně proč bychom se měli některých věcí přímo obávat. A to jsou konflikty ve světě, to jsou takové katastrofy, jako je světová pandemie, jako je válka na Ukrajině, která potom vyprovokuje další navazující krize. A s tím samozřejmě souvisí zhoršování životních podmínek poměrně velkého počtu lidí. To jsou naprosto skutečné důvody, ale pak jsou takové ty pseudodůvody. A to je, že tato situace je využívána některými politiky k tomu, aby ten obrázek vlastně vykresloval ještě horší, s cílem přisknout ho konkrétní vládě nebo konkrétní straně. A tím vlastně vytváří negativní atmosféru, která ještě prohlubuje to, co se kolem nás děje. A já si myslím, že v té největší míře to dopadá na mladou generaci, protože zcela přirozeně nemá tolik životních zkušeností, aby si některé ty věci mohla odfiltrovat a říct si, že takovéhle problémy tady vždycky byly a vždycky jsme se s nimi dokázali vypořádat. Pro ně je to realita, ve které žijí teď, a když je ta realita naplněna většinou negativních věcí a ještě jim k tomu někdo říká, že to je nejhorší od doby a že jsme nejhorší na světě a nejhorší v Evropě, tak mohou snadno podlehnout tomu, že to tak opravdu je.
Berete to vy jako čerstvě nebo letos zvolený prezident trochu i jako vizitku toho, jak to jde, jak vám to jde tu společnost uklidnit, když vidíme, že se to letos propadlo ještě na tu vlastně nejnižší úroveň?
Já to samozřejmě vnímám jako svoji spoluodpovědnost, protože jsem součástí politického systému, mám možnost se k řadě věcí vyjadřovat a přestože se snažím tu atmosféru spíše uklidňovat, poukazovat nejenom na ten kontext, ale taky na ty možnosti a schopnosti, které máme, abychom se z těch problémů dostali, tak vidím, že ta atmosféra se zatím spíše zhoršuje. A jsem připraven dělat všechno, co je v mých silách, abych přispíval dál k tomu, že to lidé uvidí v kontextu, že budou schopni odlišit to, co je opravdu špatně od toho, co se nám jenom předestírá a že také budou cítit odhodlání s tím něco dělat, že to není jenom čekat, až se situace změní nebo až ji někdo změní, ale že skutečně máme každý možnost tomu aspoň svým dílem přispět.
Budete v tomhle směru pořádat třeba nějaké kulaté stoly nebo nějakým způsobem dělat most, svorník mezi těmi znesvářenými politickými tábory?
Jedna věc je snažit se o smířování nebo aspoň hledání společných témat mezi politickými stranami a hnutími. Druhá věc je podporovat pozitivní náladu společnosti. A já si myslím, že tady je na co navazovat, protože při svých krajských cestách jsem měl možnost se v různých krajích potkat se skupinami, které bychom mohli nazvat patrioti, v některých krajích si tak dokonce i říkají. A to jsou lidé přesně opačného protipolu, než ti, kteří tvoří teď základ toho průzkumu. To znamená nedůvěra, obavy, roztříštěnost. To jsou lidé, kteří si řekli, že ve svém okolí, ve svém oboru, případně ve svém zájmovém prostoru budou dělat něco, co je baví a co přináší užitek i ostatním. A nekoukají se doleva, doprava, prostě jim to dává smysl, tak to dělají. A v těchto lidech vidím ohromnou naději.
U vás je samozřejmě možná ještě jedna věc, která hraje roli třeba vůbec i v tom, jaká nálada panuje u lidí, kteří nefandí vládě, protože vy jste byl na začátku vnímán jako vládní kandidát nebo kandidát podporovaný vládními stranami. S tou vládou fungujete v takovém, řekl bych, celkem přátelském vztahu. Jak si podle vás ta vláda vede? Vláda rekordně neoblíbená.
Tady musíme zase vidět minimálně dva úhly pohledu. Jeden je ten, že tato vláda se ujala moci v tom opravdu asi nejhorším možném momentu pro jakoukoliv politickou stranu. To znamená v situaci, kdy měla řešit některé problémy způsobené předešlými vládami a zároveň dopady krizí, které se nedaly předvídat. Ani covid, ani válka na Ukrajině se nedaly tak snadno předvídat a málo která vláda by se na ně vůbec dokázala připravit. Takže kombinace těchto vlivů potom vede k tomu, že taková vláda musí přijímat opatření, která jsou v principu nepopulární a samozřejmě většina lidí si současné problémy spojuje se současnou vládou. Málo kdo se na to dokáže dívat tak, že by si vystupoval, kde jsou kořeny toho problému, který dnes na nás dopadá. Prostě máme problémy dnes, dneska je u moci Fialova vláda, za všechno může logicky Fialova vláda. A pak je tady druhá věc, a to je reálná schopnost a kapacita vlády Petra Fialy vypořádat se s problémy, které jsou kolem nás, protože tak jako žádná vláda není ideální, tak i tato vláda samozřejmě nedělá úplně všechno 100%, jak by lidé očekávali. Nebo i odborníci, protože i odborníci často vyčítají některé nedostatky. A ty nedostatky mohou být způsobeny možná i nedostatkem kapacit, schopností v jednotlivých rezortech, ale mohou být také způsobeny tím, že to je prostě vláda pětikoalice.
Měla by v tomto směru vláda něco změnit? Nebo očekával byste nějakou změnu v dohledné době?
Já jsem vládě a Petru Fialovi jednotlivým ministrům mnohokrát říkal, říkal jsem to i v různých rozhovorech, že pokud už musí vláda dělat nepopulární opatření, tak by měla věnovat maximální pozornost tomu je vysvětlit. Proč vůbec se nějaké opatření musí dělat a proč zrovna takové opatření, k čemu nás dovede a co konkrétně budou ty dopady. A pokud to ta vláda neudělá, nebo to udělá povrchně, nebo to udělá tak, že tomu lidé nerozumí, no pak samozřejmě se ta nepopularita těch opatření ještě násobí. A je jasné, že v situaci tak složité, jako je tato, navíc ve složitém pětistranné koalici, v takovém prostředí prostě by asi vláda měla hledat pomoc u odborníků. A odborníků na komunikaci máme dnes celou řadu a nakonec i politický marketing je jenom marketing. Takže bude-li chtít vláda předestřít veřejnosti nějakou složitou myšlenku, no tak je to stejné jako snažit se prodat nějaký složitý produkt. A v tomto případě si myslím, že by měla volit cestu, kterou já občas připomínám vzorem Daniela Stacha, který v České televizi se snaží popularizovat vědu způsobem, který je mimořádně přijatelný pro řadu laiků.
Takže nikoli výměna ministrů, ale najmout si Stacha nebo jiného odborníka na osvětu.
Neříkám, že výměna ministrů nakonec nemůže pomoci, ale myslím si, že začít bychom měli tím, že zlepšíme komunikaci, pokusíme se najít cestu, jak ta opatření vysvětlit a teprve v okamžiku, kdy se ukáže, že to není neschopností komunikovat, ale opravdu neschopností připravit řešení, které vede k cíli, tak pak má smysl teprve uvažovat o výměně ministrů.
Pane prezidente, vy jste do funkce hlavy státu nastoupil v březnu, taky jste od té doby v kanceláři udělali několik změn, taky jste leckoho vyměnili. Jak moc vlastně ta realita, kterou jste na Hradě a v kanceláři prezidenta zažívali a poznávali, se lišila od těch představ, které jste měli na začátku? Co tam bylo tím důvodem, proč jste museli leco změnit?
No, to je celkem na snadě. Mnoho lidí si myslí, že prostě dochází k nějakým dramatickým revolucím, změnám, převratům. A ono to je naprosto přirozený jev. Vemte si, že my jsme přišli do prostředí, kde Miloš Zeman poslední minimálně 2 roky svého prezidentství strávil spíše v Lánech než na Hradě. A na Hradě vládli 2 jiní pánové, kteří tam nastavili prostě svůj režim, svoje fungování. A 2 roky jsou dlouhá doba na to, aby se na to ty lidé zvykli. A teď do toho přijde nový tým, který stále ještě žije kampaní, kde fungují úplně jiná pravidla, než třeba ve standardním chodu státní správy, protože se to dá mnohem více přirovnat k business prostředí, kde je potřeba řešit změny z vteřiny na vteřinu, reagovat velice pružně a samozřejmě při respektování všech pravidel s nakládání prostředky se dá mnoho věcí řešit náhlou změnou. Což ve státní správě tak úplně nejde. A teď se potkají tyto 2 světy, navíc ještě s tou komplikací, o které jsem hovořil, že tam teda byla nastavena hodně specifická pravidla. A do toho ještě přijde několik jednotlivců, kteří nebyli ani v jednom týmu a přijdou třeba z jiné státní správy nebo z jiného prostředí, třeba z akademického. A sladit tempo, náhled na problémy těch různých lidí, různých skupin, není tak úplně snadné, takže všechno to vyžaduje trochu času, aby si to sedlo a logicky při takovém usazování dochází k tomu, že někteří lidé prostě v tom novém nastavení nechtějí pokračovat a nebo se nedokážou zžít s tím prostředím, s tím tempem, protože by rádi pokračovali stejně dynamicky, jako šla ta kampaň a ono to bohužel ne všechno jde dát dohromady.
V téhle souvislosti se musím zeptat na jednu takovou aktuální informaci a to, že váš přítel po boku, jak ho nazýváte, Petr Kolář, diplomat a konzultant zbrojařského holdingu Colt CZ Group, tak se připravoval na bezpečnostní prověrku právě proto, aby byl důkladně transparentním poradcem hlavy státu a najednou z Hradu přišlo oznámení, že tu prověrku nepotřebuje. On byl tím zaskočený, dokonce teďko říká, že možná už nebude ani tím poradcem. Co se stalo?
Já myslím, že to má velice prosté vysvětlení a není v tom vůbec nic tajného ani skrytého. Je to o tom, že Petr Kolář chtěl být naprosto transparentní a chtěl dát jasně najevo, že je důvěryhodnou osobou, protože pokud ho někdo srovnával naprosto absurdně s Martinem Nejedlým, tak Petr Kolář na rozdíl od Martina Nejedlého má naprosto čitelnou minulost. Sloužil po dekády tomuto státu a opakovaně získal nejvyšší bezpečnostní prověrku. A proto tím oznámením, že si požádá o prověrku, chtěl říct, že je i dnes dostatečně důvěryhodným, aby tu prověrku získal. A samozřejmě pokud je v pozici poradce, byť velice volného poradce, tak tu prověrku spojil s Hradem. Když jsme ale udělali opravdu důkladnou analýzu toho, do jaké míry Hrad jako instituce státu může nebo nemůže vyžádat pro někoho bezpečnostní prověrku, tak jsme dospěli k závěru, že při tak volném pracovním vztahu, jako má Petr Kolář, prostě nemůžeme za něho požádat o prověrku, aniž bychom porušili pravidla.
Takže to byly administrativní důvody.
My jsme se zavázali, že pravidla budeme respektovat, ať se týkají kohokoliv. A já samozřejmě nebudu bezpečnostní ředitelku tlačit do něčeho, o čem je přesvědčena, že je v rozporu s těmito pravidly. Já věřím tomu, že s Petrem Kolářem dokážeme udržet ten vztah, ať už bude nastaven jakkoliv, protože hodnota jeho poradenství pro mě nespočívá v tom, jestli bude nebo nebude oprávněn seznamovat se s tajnými dokumenty Hradu. Ta spočívá v úplně jiných věcech, jako je právě jeho dlouholetá zkušenost se zahraniční politikou, znalost mnoha lidí, znalost souvislostí, protože to jsou ty střípky, které jsou pro moje rozhodování důležité, abych si potom celkový obrázek mohl dát dohromady. Z pohledu Hradu a z pohledu té práce, kterou Petr Kolář vykonával pro mě, tak skutečně zaprvé nebylo oprávnění vydat bezpečnostní prověrku nebo spíš o ní požádat, ale nebyla tam ani reálná potřeba.
Ono to spíš jenom vypadalo, že jste to možná panu Kolářovi zapomněli vysvětlit, protože i ty jeho veřejné výroky byly vcelku jako překvapivé, nebo působil on sám překvapeně.
Je vidět, že všude je prostor ke zlepšování komunikace.
Pane prezidente, pojďme se chvíli bavit o vašich životních i prezidentských inspiracích a vzorech a klíčových životních lekcích. Tahle kniha v první linii, já se na ní odkazuju už po několikátý, ona mi opravdu posloužila jako dokonalá inspirace pro přípravu tohoto rozhovoru, tak si z ní dovolím ještě jeden citát. Váš citát. Velkou roli v mém životě se hrálo, že jsem levák předělaný ve škole na praváka a introvert předělaný na extroverta. Od malička jsem byl spíš solitér, který si vystačil sám. Dokonce jsem občas samotu přímo vyhledával a nikdy jsem nebyl příliš nakloněn velkým partám. A mě by zajímalo, kdy a proč jste se vědomě předělával na extroverta a jak se to dělá a jak se to povedlo?
Ono to nebylo ani tak vědomé sebepředělávání, jako spíš přizpůsobení se realitě, protože pokud se dostanete do vedoucí funkce v jakémkoliv týmu, no tak nemůžete být úplně introvert, musíte začít trochu pracovat na tom, že budete s lidmi komunikovat, že jim budete blíž, protože chcete-li něco prosadit, tak bez podpory lidí to nejde. Takže to mě vedlo k tomu, že jsem se sám tak trochu začal předělávat a přizpůsobovat se prostředí.
A šlo to? Jste spokojený?
Šlo to. Já si myslím, že dnes mám to nastaveno tak, že jsem s tím spokojený, nemusím se do toho nijak nutit.
Je celkem známo, že váš život a kariéru vojáka naprosto zásadně ovlivnil váš otec, plukovník Československé armády Josef Pavel. Váš život v uniformě byl ale asi o dost jiný než život vašich vrstevníků, protože vy jste vstoupil na vojenské gymnázium už vlastně ve svých 14 letech.
Necelých dokonce.
Oblékl jste uniformu, zůstal jste v ní x desítek let. Nelitoval jste toho nikdy?
Mnohokrát.
Toho, že jste se tak rozhodl pod vlivem
otce? Samozřejmě, že jo. Tak no, to nebylo pod vlivem otce, musím říct. Ten vliv tam byl mého otce jenom nepřímý, protože můj otec mi nikdy neřekl, že by si přál, abych pokračoval v jeho šlépějích. Dokonce spíš opatrně mě upozorňoval na všechna úskalí a těžkosti toho povolání. Ten vliv byl jiný a já ho v té knižce teda popisuju taky a táta v tom měl opravdu malou roli.
A kdy jste toho litoval? Říkáte mnohokrát. Tak...
No už na gymnáziu mnohokrát, protože jsem si uvědomil, že zatímco naši vrstevníci si užívají krásného života teenagerů, tak my jsme měli vojenský režim jako vojáci základní služby. Přesto, že jsme ještě vojáky nebyli, protože jsme nesložili přísahu, takže nás nikdo jako vojáky nemohl brát, ale byli jsme vlastně v režimu vojáků základní služby, to znamená od budíčku do večerky organizovaný program, vycházky, pokud všechno šlo dobře, jednou, dvakrát za týden a jednou za 4-5 týdnů opušťák na víkend k návštěvě rodině. A to rozhodně nebyl život, který si teenager dokáže představit jako ten nejlepší možný.
Vy v té knize zajímavě taky a otevřeně, musím říct, popisujete to, jak jste tehdy vnímal ty okolnosti, v kterých jste působil v té Československé armádě, vůbec jak ten komunistický režim vypadal. Vy tam říkáte, já jsem patřil k těm nadšencům pro všechno, co bylo prezentováno jako správné. Jak je vám dneska, když jednak tohle slyšíte, když si na to vzpomenete a když víte, že vám to spousta lidí vyčítá? To znamená, že jste sloužil komunistickému režimu, že jste se chystal v tom vojenském rozvědném kurzu, měl jste krycí jméno, kde kdo vám to připomíná. Jak to snášíte?
Já bych oddělil možná tu část zpravodajskou od té armádní. Já myslím, že pro mě to byla asi jedna z největších životních lekcí. A musím říct, že zároveň taky jsem svým způsobem rád, že jsem si tuhle lekci mohl prožít, protože vím, o čem mluvím, když dnes zastávám demokracii a hodnoty jako to nejlepší, co můžeme mít. Protože mám s tím srovnávat. A samozřejmě, že mě může zpětně, aniž bych měl jakoukoliv možnost to vrátit, že mě může mrzet naivita, se kterou jsem tehdy některé věci vnímal. Ale mnohokrát jsem také říkal, že člověk je do značné míry produktem svého prostředí, to, do jakého prostředí se narodí. A kdybych se narodil do rodiny disidenta, tak bych asi měl úplně jinou životní dráhu. Kdybych se narodil do rodiny někoho, kdo byl režimem nějak významně poznamenán, tak bych se na to taky asi díval jinak. Já jsem se narodil do prostředí, které bylo úplně jiné a navíc od těch 14 let jsem byl v prostředí vojenském, které bylo hodně izolované a navíc i hodně vyprofilované z pohledu toho působení na ty mladé lidi. Takže mohu samozřejmě litovat naivity toho, že jsem neviděl věci kolem, ale zároveň si říkám, že jsem asi v té době těžko mohl se chovat jinak, když jsem neměl jiné vzory, neměl jsem s čím srovnávat. Dneska ta situace je úplně jiná. Já samozřejmě chápu, že pro mnoho mladých lidí je nepochopitelné, že jsme neměli možnost vidět, jak to vypadá na západě, přečíst si, poslechnout si zprávy, poslechnout si muziku, podívat se na filmy. Prostě, že to bylo opravdu úplně jiné. Ale já jsem svým způsobem říkám za tu zkušenost rád, protože je mi naprosto jasno v tom, co chci.
Spisovatel Pavel Kosatík, který seděl nedávno tady na vaší židli, tak řekl, že jste se vlastně svojí minulostí stal pro spoustu lidí takovým fackovacím panákem. On říká, že je to i pro řadu lidí, kteří si tím kompenzují nějakou svoji nedostatečný zásadový postoj v minulém režimu. Na druhou stranu pan Kosatík říká, že pro něj jste svoji předlistopadovou minulost odčinil tím, co jste dělal po listopadu. To znamená, jak jste se zapojil do struktur NATO, kde jste působil, co jste udělal. Mě by zajímalo, co z této polistopadové kariéry vaší považujete vy za ten největší zlom ve vašem životě?
No, když pominu to rozhodnutí kandidovat na prezidenta, což byl asi velký zlom, tak to byl asi první výjezd do zahraničí, a teď nemyslím soukromý, ale pracovní. Já jsem měl to štěstí, a když jsem vzpomínal mého otce, tak ten mě mimo jiné vedl ke studiu jazyků, protože nejenom, že zastával to okřídlené rčení, kolik jazyků umíš, tolik nás si člověkem, ale pro něho to bylo okno do světa, který mu byl zapovězen. Takže mě to vedl k tomu taky. A já jsem měl angličtinu na úrovni státnice už v roce 88. A aniž bych teda mohl jakkoliv tušit, že ji brzo budu potřebovat, ale krátce po roce 90 se začaly objevovat nabídky od našich tehdy partnerů, dnes spojenců, na různé kurzy v zahraničí. A já jsem vyjel jako jeden z prvních důstojníků nové armády na takový kurz hned do Spojených států a do americké vojenské zpravodajské služby, kde jsem absolvoval kurz strategického zpravodajství. A pro mě to byla ohromná zkušenost po tom, co jsem vlastně nejdál se dostal k Baltu, tak najednou přímo do Spojených států, do Washingtonu a vidět, jak vlastně funguje ten západní svět takhle napřímo. A uvědomil jsem si, i podle toho, jak se k nám tehdy tam chovali, v jakým obrovským množství bludů jsme žili nejenom do 89., ale dokonce i krátkou dobu potom. Jak zkreslený pohled jsme měli na to, jak nás vnímají a jak s námi budou zacházet, protože ta realita oproti těm předpokladům byla úplně jiná. Mnohem vstřícnější, pohodovější, vyrovnanější. Tam nebyl ani náznak nějakého nepřátelství.
Nebo výčitek za to, že byste předtím chtěl sloužit opačnému
táboru. Právě, že vůbec ne.
Já jsem čekal, že zmíníte třeba v těch zlomech i vaši kariéru předsedy vojenského výboru NATO, kde jste působil toho, v roce 2015 vlastně až 2018.
Ale začalo to těmi pobyty v tom zahraničí, protože vlastně od toho se pak odvíjelo to, že kurz v zahraničí a znalost angličtiny vedla potom k tomu, že člověk dostal zajímavější práci, pak třeba nabídku studia. Já jsem měl možnost dvakrát po jednom roce studovat ve Velké Británii, rozšířit si vzdělání i o civilní část, o mezinárodní vztahy na prestižní londýnské univerzitě, dostat se k tomu mimo vojenskému vnímání světa z pohledu zahraniční politiky, z pohledu biznisu, z pohledu samosprávy a mnoha dalších věcí. Takže vlastně ten přehled jsem začal nabývat v mnoha jiných oblastech, které potom, když jsem se dostal do vedení naší armády a potom do vedení NATO, se velice hodí, protože obrana a bezpečnost skutečně zdaleka nejsou jenom o armádě. A člověk musí rozumět mnoha dalším věcem.
Teď se zeptám možná hloupě, ale vy jste taky zažil řadu vojenských misí v různých válečných oblastech. Můžeme zmínit třeba Jugoslávii v roce 1992 nebo později v Kataru. Hodí se taky takovéhle zkušenosti, kdy jste svědky samozřejmě spousty krizových situací, vidíte spoustu obětí kolem sebe. Hodí se to pro výkon, dejme tomu, toho, co zažíváte dnes?
Já, ta zkušenost. Možná že? Subjektivní pohled celkem pochopitelně, ale myslím si, že se to hodí mimořádně. Protože přímá zkušenost z války vám úplně přenastaví hodnotová měřítka. A to krátkodobě výrazně, protože se vrátíte z mise a máte to všechno trochu přehozené, protože to podstatné je přežít, splnit úkol a tomu je podřízeno úplně všechno. A doma samozřejmě tady řešíme spoustu jiných věcí, protože nemáme starosti den za dnem o přežití, ale dlouhodobě vás to ovlivní v tom, že vnímáte skutečně to, co by se mohlo stát, když si nebudeme dávat pozor na to, co máme teď. A mohli jsme si myslet, jakým rájem a zemí zaslíbenou byla pro mnoho Čechoslováků Jugoslávie a co se tam potom stalo, jak strašně rychle se to zvrtlo. A dodnes vidíme, že některé části bývalé Jugoslávie tak jsou stále ještě sudem prachu, kde opravdu to napětí je a staré křivdy se nepodařilo vyřešit. To jsou věci, které, když si je člověk uvědomí vždycky, tak má při posuzování současných problémů trochu jinou perspektivu, než když to nezažijete. A navíc, já jsem byl moc rád, že jsem tuhle zkušenost mohl udělat i proto, že vím, co všechno by člověk v jakékoliv vedoucí funkci měl udělat, než se rozhodne pro nějaké silové řešení. Protože vím přesně, co to přináší, nejenom pro vojáky, ale i pro civilní obyvatelstvo. Pokud se na to člověk dívá z pohledu toho, kdo to nezažil, tak je to pro něho prostě jenom politické rozhodnutí a potom obrázky v televizi a nebo na mobilu. Ale já si to dokážu představit naprosto realisticky.
Dodává vám tahle zkušenost třeba nějaký vnitřní klid, že se nenecháte jen tak něčím z vašeho pohledu třeba banálním, ne tak zásadním vytučit?
Já myslím, že to je asi běh celého života a celoživotní zkušenost, protože pokud děláte práci, která je často riziková, která je exponovaná, která vyžaduje občas rychlé rozhodování ve složité situaci, která vyžaduje nutnost brát na sebe odpovědnost a potom plně přijmout všechno, co z toho vyplývá, protože rozhodujete o životech a zdraví lidí. Takže to jsou věci, které vás donutí k tomu, abyste se díval na věci s rozvahou, trochu s odstupem, protože podléhat stresu znamená většinou dělat chyby.
Zajímalo by mě po tom, co jste teďko vyjmenoval, že jste zažil, jak vám to uspořádalo hodnoty v životě, co pro vás znamenal 30. listopad 2018? Doba, kdy jste po 43 letech, jestli dobře počítám, sundal vojenskou uniformu, šel jste do civilu nebo do zálohy. A teďko, co s tím životem, co dál?
No, mě to připomnělo trochu den, kdy jsem odmaturoval na gymnáziu. A teď veškerý svůj majetek jsem měl zbalený v jedné tašce. A teď jsem stál před tou bránou, která byla po 4 roky mým domovem občas i proklínaným domovem, protože jsem tam byl zavřený, tak najednou jsem měl pocit, že mám před sebou otevřený celý svět. Nedokázal jsem si představit, jak budou vypadat ty následující týdny, dny, roky. A říkal jsem si, že vlastně ty možnosti jsou naprosto otevřené. A podobný pocit jsem měl, když jsem slekl uniformu, protože jsem si řekl, tak jednu etapu mám za sebou, dosáhl jsem v ní mnohem víc, než jsem si kdy myslel. A teď mám široké pole působnosti, široké pole možností, co budu dělat. A nebral jsem to vůbec nějak nostalgicky, ani s žádnou hořkostí, já jsem pro ní neměl sebe menší důvod. Já jsem byl připraven na to, že tahle etapa dříve či později skončí. A takže sleknout uniformu a být řadovým občanem mě dělalo naopak velikou radost.
No vlastně ta etapa skončila, protože vy jste potom v roce 2020 založil iniciativu Spolu silnější, což bylo vlastně v souvislosti s covidovou pandemií, kdy vaše iniciativa pomáhala vlastně v boji v první linii s epidemií. Doporučovali jste, jak tu krizi zvládat. Kdy vlastně pak přišlo to rozhodnutí nebo ten moment, kdy jste si říkal, posunu to ještě dál, mohl bych kandidovat na prezidenta?
No, ono to mělo genezi vlastně trochu jinou, protože já jsem po několika málo týdnech, kdy jsem se vydýchal z toho, co bylo a srovnal se s novou realitou, tak jsem si říkal, že bych asi chtěl dělat něco, co mi dává smysl a co bude přinášet nějaký užitek. A viděl jsem ho v tom, že jsem dostal mnoho pozvání na besedy do škol, což jsem přikládal tomu, že teda lidi zajímá to, jak to funguje v NATO a jak si stojíme v misích. A Postupně jsem těch besed dělal víc a víc, protože těch pozvánek bylo víc, než jsem dokázal zvládat. A pak se vlastně přitom jsme se potkali při jedné té akci i s Petrem Kolářem a uvědomili jsme si, že ta beseda z perspektivy vojáka a diplomata dává smysl a i těm studentům se to velice líbilo. Tak jsme potom řadu besed udělali spolu. Domluvili jsme se, že uděláme takový cyklus pro bezpečnou budoucnost, kdy vlastně nejenom budeme těm studentům říkat o zahraničně politických a bezpečnostních tématech, ale spojíme to i s tím, co to znamená být odpovědným občanem demokratické země. Spojili jsme to s hodnotami a tak dále. A myslím si, že to velice dobře fungovalo, dokud to nepřerušil COVID. Potom za covidu jsem si říkal, že nemůžu-li přispět sám v roli někoho, kdo řídí nějakou organizaci, tak pomůžu aspoň tím, čím můžu. Zpočátku jsem podpořil finančně pár projektů a potom jsem dal dohromady iniciativu, jejímž cílem bylo sbírat prostředky od lidí, kteří chtěli nějak pomoct, ale nevěděli moc jak. A my jsme vyhledávali lidi, kteří buď vyráběli ochranné prostředky nebo zajišťovali sociální služby, nebo se starali o třeba terapeutickou službu v nemocnicích přetížených. A za tu dobu covidu se nám takhle podařilo nejenom vyzbírat poměrně značné prostředky, ale zároveň taky pomoci mnoha těm malým projektům. A potom jsem dával dohromady zkušenosti z té krize, protože právě z průběhu té pomoci jsem viděl, jak moc jsou lidé dezorientovaní, jak jsou frustrovaní z toho, že vlastně nevědí pořádně, co se děje, komu mají věřit, nebyli úplně si jistí, že ten krizový systém funguje tak, jak by měl. A tak jsem v rámci debat s odborníky uspořádal 5 takových velkých kulatých stolů v jednotlivých krajích, kde jsme pozbírali zkušenosti, pak jsme ještě verifikovali zpětně a sestavili jsme soubor doporučení pro vládu, aby se pro případnou druhou vlnu, doufali jsme, že to vláda využije, ta situace zlepšila. Ona se moc nezlepšila, dopadlo to, jak všichni víme. A pak se začala blížit debata o nadcházejících prezidentských volbách a pro mě asi tím hlavním spouštěčem bylo, že se ke kandidatuře pozitivně vyjádřil Andrej Babiš. A já jsem si uvědomil tu i mou interakci s ním v době, kdy byl předsedou vlády, kde jsem se mu snažil nabídnout asistenci mnoha lidí, zdaleka nejenom mojí. A jeho přístup k tomu, jeho přístup k řešení krize mě přiměl k tomu, abych se pokusil zvrátit případné vítězství Andreje Babiše v prezidentských volbách.
A když se posuneme, pane prezidente, do současnosti, tak zmíním, že vlivný mezinárodní web Politico vás koncem listopadu zařadil na seznam 28 osobností, které budou v roce 2024 nejvíc ovlivňovat charakter Evropy. Umístil jste se na 6. místě z těch 28. Co to pro vás znamená?
Já bych rozhodně nechtěl jakkoliv zlehčovat ankety a už vůbec ne tak renomovaného média, jakým Politico je. Ale beru je s jistou rezervou, protože je to samozřejmě subjektivní názor, který vychází z nějakých údajů. Je pravdou, že nejenom v období před volbou, v průběhu volby a po volbě, asi proto, že jsem, jak říká nový britský velvyslanec, jsem tu novej, tak byl jsem novej, tak jsem byl pro mnoho lidí asi ještě neokoukanou kapitolou. Ale na jedné straně říkám, beru to s jistou rezervou, na druhou stranu to beru i tak, že se k věcem snažím vyjadřovat bez nějakých velkých okolků a snažím se pojmenovat problémy tak, jak jsou. Dost často se vyjadřuji tak, že to v danou chvíli může vypadat jako neúplně politicky korektní, i když se mnohokrát pak ukázalo, že to byl správný názor. Takže možná je to i tím. Já to nevnímám ani jako důvod něco slavit, ani jako nějaký zásadní závazek. Ale vnímám to tak, že se o mě ví, že moje názory mnoho lidí sleduje A tím si myslím, že mi to dává prostor k tomu, abych je mohl šířit tam, kde by to mohlo být ku prospěchu věci.
Politiku vás označilo za jestřába v postoji k Číně a Rusku. Jasně a bez váhání podporuje Ukrajinu a prosazuje rozšíření NATO, napsali o vás v tom zmíněném článku na webu. Co nás nebo vás v tomto směru v roce 2024 čeká?
Čeká nás toho hodně, protože vývoj konfliktu na Ukrajině ukazuje, že velmi pravděpodobně v příštím roce uvidíme nějaký významný posun. A ten významný posun podle dosavadních indicí nebude úplně v tom nejlepším slova smyslu, jak bychom si ho představovali. Takže nastane nová situace, kterou budeme muset řešit. Navíc...
Pardon, jenom jak si ji představit, nebo co? V čem ta nová situace bude spočívat?
Já k tomu dojdu ještě přes volby. Budeme mít několik významných voleb právě v těch aktérech, kteří budou rozhodující pro vývoj situace. Budeme mít volby v Rusku, kde zřejmě asi bez velkého překvapení zvítězí Vladimír Putin. Budeme mít volby ve Spojených státech, kde ten výsledek už zdaleka tak jistý není. A dá se očekávat, že očekávání voleb přinese určité změny i na bojišti. Nakonec prezident Putin to řekl zcela jasně, že nemůže být řeči o nějakých mírových rozhovorech do té doby, než bude jasno o výsledku voleb ve Spojených státech. Čímž dal jasně najevo, že pro něj partnerem pro nějaké možné jednání není nikdo jiný než Spojené státy. Ani žádná z evropských velkých zemí. Pro nás by to mělo být signálem, že prezident Putin setrvává ve svém vidění světa, a to znamená, že dění určují ti mocní, a mezi ty se samozřejmě Rusko počítá, a ti ostatní se přizpůsobují. Což by nás mělo varovat před tím, že tady je minimálně na straně Vladimira Putina takové očekávání, že v případě úspěchu Donalda Trumpa ve Spojených státech by se s ním dokázal domluvit bez ohledu na to, co si o to myslí Ukrajina nebo zbytek Evropy. A že by tedy mohl nastat nějaký kompromis, který Rusku pomyslně vrátí statut toho klíčového hráče a ostatní se s tím budou muset nějak smířit. To je samozřejmě situace, která pro nás rozhodně nějak příznivá není a uvidíme, do jaké míry se takový scénář, ve který doufá Vladimír Putin, naplní. Pak tady máme konflikt na Blízkém východě, který zatím také nespěje ke svému závěru a podle nejnovějších informací bylo vidět, že se Izrael na svých představách o budoucí správě pásma Gazy rozchází i se svým největším podporovatelem se Spojenými státy. Takže i vývoj této situace do značné míry ovlivní dění ve světě, bezpečnost nejenom v globálním měřítku, ale i regionálním, protože pokud budou narůstat protiizraelské nálady, pokud bude narůstat extremismus v některých arabských zemích, pak se dá očekávat, že to povede i k nárůstu terorismu. A ten, jak jsme měli možnost v Evropě si už v minulosti ověřit, se nás týká v podstatě všech. A kromě toho budeme dále čelit důsledkům těch navazujících krizí na válku. To znamená, budeme se snažit řešit ceny energií, které tak rychle padat nebudou. Budeme řešit dopady inflace, která snad příštím roce se výrazněji sníží. Budeme řešit deficity rozpočtu a vlastně v celé Evropské unii ty problémy jsou podobné, protože většina zemí řeší stejné problémy jako my, takže budeme řešit i sociální a ekonomickou situaci, která bude navzájem ovlivňovat jednotlivé země v celém našem regionu.
Nic pozitivního v tom úplně v tom nejbližším období z toho nekouká, je tak, jak to popisujete vy?
No, já bych to takhle úplně neviděl.
Z čeho čerpat tu naději, kterou byste měl vlastně i lidem v tomhle období předat?
Já si myslím, že v těch trendech, které jsem řekl, je samozřejmě hodně pravdy, uvidíme, jak se budou naplňovat. Na druhou stranu, to, co bychom si měli neustále zdůrazňovat, je, že přes všechny problémy, které vidíme v nejbližším našem okolí, to znamená v naší zemi, pro mnoho lidí se skutečně život stává hodně těžkým, ať už jde o zajišťování základních životních potřeb, nebo o zajištění třeba kvalitního studia pro děti, alespoň nějakou kulturní sportovní náplň, ale zároveň bychom měli mít tolik soudnosti, že se budeme dívat na problémy v kontextu a řekneme si, my i přes všechny ty problémy, které máme tady doma a které nás dnes tak pálí a považujeme za mimořádně důležité, tak pořád ještě patříme do malé skupiny těch zemí, které mohou být považovány za šťastné. Protože v tom globálním kontextu naprostá většina zemí světa je na tom mnohem hůř. A my bychom si měli na pozadí těch problémů, které řešíme a ke kterým bychom měli přistupovat pokud možno konstruktivně, to znamená hledat cesty, jak je řešit, tak na tom pozadí bychom si vždycky měli říct, my tady se máme pořád ještě dobře. My tady nemáme válku, nemáme tady žádné masivní uprchlické vlny, nemáme tady žádná zemětřesení, obrovské povodně, záplavy jako jinde, nemáme tady různou jedovatou havěť, ale máme opravdu zemi, ve které se pořád ještě dobře žije. Takže to jsou důvody k určitému optimismu, jako třeba i to, že po dlouhé době inflace v příštím roce se opravdu velmi pravděpodobně sníží k těm 3-2%, že některá úsporná opatření vlády, jakkoliv jsou diskutabilní pro mnoho lidí, tak přispějí k určité stabilizaci naší ekonomiky. Stejně tak, jako se stabilizuje ale ekonomika i dalších zemí. Takže ta situace rozhozená válkou se postupně začne vracet do běžných kolejí a život nebude tak dramaticky horší, jak si někteří myslí, nebo jak se nám někteří snaží namlouvat.
Takže to byla ta povinná dávka optimismu.
Na druhou stranu ještě jedna věc, budeme tady mít mistrovství světa v hokeji příští rok, že jo?
Ano, i toho tak. Se dá chytit, tak. Když člověk hledá nějakou útěchu. Pane prezidente, vy jste ve funkci, dá se říct, 1/5 svého mandátu, protože byste měl být prezidentem do roku 2028, kdy budou volby příští. Tušíte už, jestli to budete chtít znovu zopakovat?
To je hodně daleko. A já jsem navíc vždycky říkal, že dvě volební období jsou možná pro realizaci některých dlouhodobějších projektů výhodou. Na druhou stranu zkušenosti i z ostatních zemí ukazují, že politik, který do toho vstupuje s tím, že chce být znovu zvolen, a je to jedno, jestli je to přímá prezidentská volba nebo parlamentní volby, no tak se chová podle toho, aby si to nepokazil u voličů. A snaží se přizpůsobit tomu, co by voliči rádi slyšeli, viděli, místo aby se snažil voliče a občany přesvědčit, že je potřeba dělat to, co je správné. A no to vždycky není to samé. Že jo? A já jsem se snažil k tomu vždycky přistupovat tak, abych spíš říkal lidem to, co je správné, takže vůbec nechci předjímat, jak se na mě budou dívat za 2, za 3 roky. A navíc jsem vždycky říkal, že takovouhle práci člověk musí vykonávat s plným nasazením. A já se o to zatím snažím a nemyslím si, že v takovém nasazení je možné to plnohodnotně zvládnout ve 2 volebních obdobích. Takže nechme to ještě otevřené, ale na tom základním přístupu se nic nemění.
To znamená, že jste si de facto vědomě zakázal o tom přemýšlet, abyste se jako nepřizpůsobil tomu nadbíhání voličům, jestli to dobře chápu.
Je to přesně tak, ano.
Tak ještě mi řekněte, co si přejete do roku 2024 ve 2 větách?
Ve 2 větách. No. Asi to zásadní, abychom k tomu přistupovali s vnímáním toho kontextu a trochu optimističtěji než dosud. Ten náš trvalý pesimismus a stěžování si nás neustále sráží zpátky a bere nám to potenciál, který nemáme o nic menší než řada jiných zemí.
Tak já vám děkuju a doufám, že tohle přání se naplní. Díky, že jste přišel.
Děkuju taky.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s prezidentem Petrem Pavlem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na dalšího hosta, pište na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.